Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
With a war on our doorstep, with volatile energy prices and massive clean tech investments worldwide, Europe has to up its game.
Europa skal tage sig sammen, det siger Ursula von der Leyen. Hun har lige været en tur i USA, og da hun kom hjem igen, præsenterede EU-kommissionen en kæmpe pakke med forslag, der skal styrke Europas grønne industri.
So in other words, the race is on. The race on who is going to be dominant in this market in the future. And we must get our act together if we want to stay front runners.
Kapløbet om fremtidens grønne industrimarked er begyndt, siger kommissionsformanden. Det handler om statsstøtte, om særbehandling for særlige sektorer i europæisk industri, og så handler det om, hvordan vi selv her i Europa kan producere nogle af de sjældne jordarter og andre vigtige råstoffer, som vi i dag næsten alle sammen importerer fra især Kina og enkelte andre lande. Alt det skal vi snakke om i dag. Og så skal vi da lige runde ham her også, altså ham, der jo svarede sådan her, da han fik det her spørgsmål fra mig for ikke så længe siden.
Kan du garantere, at du vil fortsætte med at repræsentere Venstre resten af den her mandatperiode?
Ja, det kan jeg godt.
Ja, det kunne Bergur Løkke Rasmussen faktisk godt garantere, eller det sagde han i hvert fald, da han var her i podcasten i november. Dengang var han jo lige på vej til parlamentet som afløser for Søren Gade. Og Lars Løkkes søn garanterede, at han ville blive i Venstre. Men i den her uge skiftede han så alligevel over til sin fars nye parti, Moderaterne. Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Mr. President, the President of the
Mr.
European
Commission.
So
What a pleasure.
You know, I'm crazy about you.
Joe Biden, han hvisker lige her til sidst. Kan du høre, hvad han siger til formanden for EU-kommissionen, Rikke?
Nej, ikke rigtigt.
Jeg er jo lidt nervøs for, at vores lyttere heller ikke kan høre det helt, så vi tager den lige en gang til. Jeg tror lige, jeg beder vores fantastiske nye producer, hun hedder Clara Vestergaard Lausen, om lige at spille den sidste sætning, som præsident Biden siger en gang til, og så skrue lidt op for den.
You know, I'm crazy about you.
Ja, kan du høre den nu, Rikke?
Ja, det er fantastisk.
Jeg er vild med dig, siger den amerikanske præsident faktisk til Ursula von der Leyen, her hvor han byder hende velkommen i det ovale værelse i det hvide hus. Jeg vil bare sige velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør.
Tusind tak for det. Jeg er glad for, at du ikke gør det på samme måde som, som Joe Biden. Ej, han er jo bare en stor lovebomb, den mand. Altså,
det er lidt hans måde at være på, ikke?
Sende gode vibes ud i universet. Ja. Tænker jeg.
Kære Rikke, det var sidste fredag, at chefen for kommissionen besøgte Joe Biden, som vi hører her over i Washington, D.C. Og der er en helt bestemt grund til, at jeg starter med det her klip. Ursula von der Leyens amerikanske visit hænger nemlig tæt sammen med alt det, der blev fremlagt her i Bruxelles de sidste par dage. For selvom præsident Biden åbenbart er vild med hende, så havde de to ledere jo altså også nogle svære ting at diskutere, Rikke.
Ja, det må man nok sige, fordi at altså hele grunden til, at vi overhovedet i Europa i den her uge er kommet med en kæmpe nybrud i hele måden, vi laver industripolitik, det handler jo om, at Joe Biden han kom med sin egen Inflation Reduction Act, som det hed sidste år, som har gjort rigtig, rigtig mange sure i Europa. Det er jo den her plan for at give grøn støtte for 2.600 milliarder kroner over de næste par år for at sætte gang i den grønne industri over i USA, som har lige så langsomt sået mere og mere panik i Europa, fordi europæiske virksomheder er jo altså begyndt at kigge over mod den anden side af Atlanterhavet for at se, om de måske også kunne være med i det her kapløb om statsstøtte, ikke?
Ja. Og der sagde hun jo så, da hun kom tilbage fra Washington, Ursula von der Leyen, at der faktisk er ved at blive lavet nogle aftaler mellem EU og USA for at prøve at undgå en konflikt om det her.
Præcis, for det der var problemet set med europæiske øjne, det var, at man udelukkede europæiske virksomheder, for eksempel når det kom til til elbilsmarkedet og så videre. Hvis der var for mange komponenter, der ligesom var made in Europe, så kunne de ikke komme i betragtning, og der var forskellige sådan praktiske hurdles, der gjorde, at der var sådan et meget stort America First element i den her pakke. Fordi det er jo, og det må man bare huske på, også målet for Joe Biden at sætte gang i sin egen, altså udvikling af arbejdspladser og industri og så videre. Ja. Så det er jo
og det gælder for eksempel sådan noget som produktion af elbiler.
Jamen præcis, ikke? Og der er det så, der har man så over de sidste par måneder så prøvet på at mindske problemerne set med europæiske øjne, og så er man gået sammen om at lave nogle aftaler for blandt andet netop at elbilerne kan blive stillet lidt anderledes. Men man går også ind og siger, jamen vi vil nu samarbejde om for eksempel udvinding af sjældne jordarter og råstoffer, som der er mangel på, og som der skal bruges i hele den grønne omstilling. Og vi skal arbejde sammen om batteriforsyningskæder og på den måde få nogle af elementerne i den amerikanske støtteplan og også i det, der så kommer i den her uge fra europæisk side, til at spille bedre sammen.
Men selvom EU og USA nu begynder at arbejde sammen om nogle af de her ting, som du siger, Rikke, så lægger Ursula von der Leyen ikke skjul på, at der er store udfordringer for os her i Europa.
The two biggest and most advanced economies in the world are now moving in the same direction. That's good news overall. But let me be clear, negotiations can only solve some of the most concerning issues. The big bulk of work still lies with us in Europe.
Rikke Albrechtsen, vi har jo vidst i et godt stykke tid, at der skulle komme i hvert fald tre ting på det her område. Noget om national statsstøtte, noget om grøn industri og så noget om vigtige råstoffer. Men det har været svært for kommissionen at finde ud af præcis, hvordan de her ting skulle skrues sammen. Hvorfor har det det?
Ja, altså, det er fordi, der er rigtig, rigtig meget, som skal komme ud på samme tid. Og jeg kan altså godt forstå, hvis folk i kommissionen efterhånden ligger derhjemme i fosterstilling med hjertebanken efter de seneste par uger, fordi der har været ekstremt meget run på. Man har besluttet at kaste, jeg ved ikke hvor mange forslag, ud på samme tid. Det startede i sidste uge med sådan, faktisk lidt under radaren, at der så kom en udmelding om, at man opdaterer statsstøttereglerne, sådan at man kan give mere grøn støtte. Det er jo noget, som den danske EU-kommissær Margrethe Vestager står for. Men så, da de så skulle ligesom lægge planen for den her uge, så viste det sig, at der var simpelthen så mange ting, som de gerne ville have ud, at de blev nødt til at lave ikke bare ét EU-kommissionsmøde, som de jo normalt har, hvor de 27 kommissærer så skal mødes og træffe beslutning om det, der nu skal blive til nye lovforslag. Men de blev nødt til simpelthen at lave to af slagsen, fordi der var, altså de bare altså turbocharged deres egen dagsorden, altså til et punkt, hvor det var helt umuligt at holde rede i, hvad der kom med, hvornår, og det hele skiftede hele tiden. Så blev vi lige udsendt det på den ene dag, og så blev vi lige udsendt det på den anden dag, og så videre. Nå, men så tirsdag, der kom de så med en kæmpe reform af hele elmarkedet, som også er et virkelig, virkelig svært og meget politisk sprængfarligt emne. Samtidig med, at de også kom med nye forslag på migration og mere, altså om grænsekontrol og om hele sådan udsendelsespolitikken, som blandt andet Danmark jo altså går mega meget op i. Men oven i det, så skulle de jo så få fremlagt alle de her grønne forslag, hvor de også oveni det, du har nævnt om, om altså, den, man kalder for Net Zero Act, som handler om industripolitikken, og så det, der handler om, om råstoffer og så videre, så lagde de også en såkaldt brintbank oveni, altså der skal støtte udviklingen af brint, af brintteknologi,
ja.
og det ledte nærmest til en nedsmeltning i kommissionen. Det har været åbenbart helt umuligt at finde.
De har været helt vildt på overarbejde i den her uge.
At holde styr på det hele. Det her forslag, som især den her Net Zero Act, er forslag, der simpelthen er splinter nye, blevet gennemført på rekordtid, og som ikke er blevet gennemarbejdet. Der er ikke lavet konsekvensanalyser af, hvad det rent faktisk betyder. Det var op i luften lige til det sidste, hvad der faktisk ville stå i dem. Og det var faktisk sådan, at på det her møde i EU-kommissionen torsdag, var det selv, da de var derinde i rummet, usikkert, om de overhovedet ville kunne blive enige om det, om de overhovedet ville kunne præsentere det. Mm. Så det har været en vild uge.
Der var også et problem, at der faktisk var mange af kommissærerne, der ikke var der.
Ja, fordi det er jo udfordringen, hvis man lægger et ekstra EU-kommissionsmøde, så har du altså at gøre med folk, som har en voldsomt pakket kalender, og som jo har planlagt møder og udenlandsrejser og så videre. Så der var rigtig, rigtig mange kommissærerne, der faktisk slet ikke var i byen. Og det vil sige, at fordi der var en del modstand, fordi man må huske på, at det er nogle ret kontroversielle forslag, som man kommer med, og fordi det sådan bryder med hele den måde, vi har tænkt industripolitik i Europa på indtil videre, fordi det handler om at gå ind og pege på nogle industrier, som man vil vælge at fremme, frem for ligesom at lade markedet bestemme, hvad det er, der er behov for. Derfor var det ikke sådan, det lå ikke lige på den flade, at alle ligesom bare var glade for det udspil, der var kommet. Så de var simpelthen så forholdsvis få i lokalet, der skulle meget lidt til for, at der simpelthen ville blive blokeret for forslaget. Ja.
Og det virker lidt mærkeligt, ikke? At så vigtig en strategisk grundlæggende diskussion, som den her foregår med deltagelse af nærmest kun lidt mere end halvdelen af kommissærerne. Og en af dem, der ikke var der, det var jo altså Margrethe Vestager.
Og det er jo også bemærkelsesværdigt, fordi hun jo netop er EU's konkurrencekommissær.
Ja.
Det vil sige, at det på mange måder jo er inden for hendes ressort, at det her, og det spiller i hvert fald ind i rigtig meget af det, som hun også sidder med.
Og inden for hendes område som ledende næstformand er også udviklingen af fremtidens industri i Europa og sådan noget overordnet, ikke?
Ja, og så det vil sige, at det var påfaldende, at hun ikke var der, men der var en grund til det, at der var et besøg, som hun havde haft i kalenderen længe til flere lande i Sydamerika, som er det længste sådan udenlandsbesøg, hun overhovedet har haft som kommissær, som jo var pakket i forvejen, og så det vil sige, det var jo ikke noget, som hun bare lige kunne lave om på.
Men ikke, og vi skal heller ikke blande os i Margrethe Vestagers kalender overvejelser overhovedet, men man må bare sige, det er lidt tankevækkende, ikke? At en diskussion, der er så vigtig og også må være meget vigtig for netop Margrethe Vestager, der jo er kendt for sine frihandelssynspunkter og hvordan hun mener, at det er utrolig vigtigt, at der er fri konkurrence og fair konkurrence og sådan noget, at hun ikke var i en situation, hvor hun kunne være med til den her diskussion.
Ja, men helt sikkert.
Og som sagt, da hun skulle jo selv fremlægge en beslutning om regler for national statsstøtte allerede i sidste uge, og den beslutning blev taget og så videre, men blev ikke kommunikeret ud med særlig stor fanfare, kan man sige.
Nej, og det handler om det her med, at man nu i en begrænset periode og i et begrænset omfang siger til landene, at nu kan de simpelthen støtte deres grønne industrier på en måde, som man ellers altså ikke tillader inden for EU. Fordi hele grundtanken, og det er også grunden til, at man har en konkurrencekommissær, det er, at man har nogle fælles spilleregler, hvor man ikke giver fordele til sin egen industri, som så kan gå ud og udkonkurrere de andre landes industrier på, på ulige vilkår. Ikke? Men der har man så i en forståelse af, at der lige nu er behov for, at der sker en hel masse på det her område, sagt, at ved I hvad, det må I godt. Vi lader det være op til jer selv, hvor mange penge I vil bruge på det her. Så inden for visse rammer. Ikke?
Mm.
Og også på måder, hvor altså for eksempel støtte til produktion, hvilket vi normalt ikke gør i Europa. Det er jo sådan noget, som man, når man kigger til Kina for eksempel, og så, hvor man så netop har set, hvad konsekvenserne har været på europæisk plan, at Kina har gjort sådan noget ved for eksempel, at de så kan altså dumpe deres statsstøttede produkter på det europæiske marked til priser, som vi ikke kan være med på.
Ja. Og det her med statsstøtte og konkurrenceregler er jo et område, hvor EU-kommissionen selv har meget store beføjelser, og Margrethe Vestager som konkurrencekommissær har stor magt faktisk. Ikke?
Ja, det her var ikke noget, der skulle besluttes af nogle lande. Det her var i princippet.
Og det var en vigtig beslutning i forhold til de andre ting, vi taler om her, om Europas industri og udviklingen og konkurrencen med omverdenen. Hvad er så forklaringen på, at Vestager ikke holdt noget pressemøde om det?
Jamen altså, argumentet er, at det her sådan set ikke så stor igen en beslutning, i og med vi allerede har suspenderet nogle af reglerne inden for statsstøtteområdet. Det gjorde vi allerede tilbage, da vi gik ind i coronakrisen. Der sagde man, okay, det er helt forståeligt, at vi bliver nødt til at tænde for pengehanerne, fordi landene skal have lov til at gå ud og holde hånden under både deres virksomheder og deres borgere, som måske ellers ville miste deres job. Så derfor vil vi nødt til at sige, at der er behov for at bruge mere statsstøtte og på en bredere måde.
Ja.
Og siden da har man så været inde og justere i det her, i de her undtagelsesbestemmelser en 5-6 gange allerede, altså både i løbet af pandemien, men også for eksempel, da vi så nåede til invasionen i Ukraine, hvor der så også blev behov for at gøre nogle ting på en anden måde, så man kunne støtte nogle andre dele.
Så argumentet for ikke at slå sig meget på trummen for det her kunne være at sige, at det er sådan set ikke noget nyt, det er en forlængelse af en slags undtagelsestilstand på statsstøtteområdet, som har eksisteret i nogle år nu.
Ja, præcis.
Men til det har jeg så bare lyst til at sige, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men på den anden side er det her også bare meget, meget vigtigt, og timingen politisk er betydningsfuld og stor, ikke?
Jo.
Så hvis man som politiker og kommissær gerne ville bruge det her politisk, så kunne man godt have gjort det, ikke?
Jo, præcis.
Det ønskede Margrethe Vestager tydeligvis.
Hun har valgt ikke at stille sig op på en platform og tale højt om, hvad hun synes om alle de her forskellige elementer.
Og det er bare en pointe, fordi at når vi nu taler om, at det har været svært for kommissionen, så har det, som du siger, blandt andet været fordi, at der var rigtig, rigtig mange store og vigtige ting, der skulle ske på én gang. Men det afspejler jo også, at der er en uenighed politisk om de her ting, også internt i kommissionen.
Ja, men det gør det helt sikkert.
Ja. Nå, men efter al den her tvivl om, hvad der egentlig kunne nås, og hvad der kunne lade sig gøre her torsdag, så kom endelig næstformanden for Grøn Omstilling, hollænderen Frans Timmermans, og holdt et pressemøde sammen med franskmanden Thierry Breton. Og Timmermans, han startede med at sige sådan her.
The pandemic first, and then Russia's barbaric war against Ukraine, have shown how important it is to have resilient supply chains and diversified sources.
Coronakrisen og krigen har vist, at vi skal have mere modstandsdygtige forsyningskæder her i Europa, og vi må ikke være så afhængige af andre, sagde Frans Timmermans. Og så er der jo også masser af penge og job i at lave mere selv.
There are huge economic opportunities as well. Clean tech is a booming market. And the more we enhance our competitive advantage, the more quality jobs can be created in Europe. Of course, we will continue to trade with our partners. Not everything will be made in Europe, but more should be made in Europe.
Mere skal laves her i Europa, siger Timmermans. Hvad mener han egentlig med det? Rikke, skal vi starte med det forslag, der hedder Net Zero Industry Act, altså det, der handler om grøn industri. Hvad er der i det?
Jamen, det, der er det i det, at der jo ligger et kæmpe marked i klimaneutrale teknologier. Kommissionen siger i det her nye udspil, at man regner med, at der skal postes omkring 600 milliarder euro årligt på global plan fra 2030 i den her, altså i produkter, der skal give os den grønne omstilling, som vi efterspørger. Og det er jo altså 4.500 milliarder kroner. Det er jo sådan, altså det er sådan et fantasibeløb.
At der vil omsættes for det.
At eller der skal købes ind for det jo på forskellige fra de forskellige lande. Det er jo så på verdensplan det her. Men det er bare for at sige, at det er jo det er en kage, som EU meget gerne vil have sin del af, og der er benhård konkurrence på det her marked. Og det er jo det, vi har talt om i forhold til USA, som så er gået all in på det. Og så er der jo også Kina, som vi også har nævnt, som faktisk i rigtig mange år har satset benhårdt på mange af de her områder, som EU nu også kaster sig over, fordi at de vil være ledende på de her forskellige teknologier. Ikke?
Ja.
Og der er, sætter man nu en målsætning på europæisk plan om, at vi minimum skal levere 40% af de teknologier, der skal bruges til at garantere vores egne klimamål. Og det, hvis vi lige skal huske på dem, så er det jo, at vi skal have reduceret CO2-udledningerne med 55% i 2030 og være helt klimaneutrale i 2050. Ikke? At 40% af det, der ligesom skal give os den omstilling, det skal være produkter, der er produceret i Europa. Ikke?
Per 2030. Per 2030, ja. Og hvad er det for eksempel? År, så for nogle industrier eller for nogle produkter?
Der går man så ind, og så vælger man 8 industrier, som man vil fremme. Og det handler om sol- og vindenergi, det handler om batterier og varmepumper, elektrolyse, brændselceller, biogas og biometan, og så hele CO2-fangst og lagring, altså at vi stopper udslippene ned i undergrunden, eller hvad vi gør med dem. Og så handler det om udvikling af energinettene, altså teknologien, der ligesom skal gøre, at vi bedre kan transportere den energi, vi så udvikler. Ikke?
Men hvis vi vil give dem nogle fordele i Europa, hvordan tænker man så, at man vil gøre det?
Der er nogle forskellige sådan strenge at spille på. Det handler rigtig meget om at gøre det nemmere at få tilladelse til at lave den opskalering af produktionen, som der er behov for. Det vil sige for eksempel anlægge nye fabrikker eller anlæg, der skal kunne levere det her. Fordi lige nu kan det godt tage rigtig mange år, og der vil kommissionen sætte nogle sådan ret skrappe krav til, at sådan nogle ansøgninger skal være behandlet inden for 9-12 måneder. Alt efter karakteren af projektet, muligvis nogle gange op til 18 måneder, men stadigvæk betydeligt hurtigere end der, hvor vi er i dag. Så er der også sådan noget med, at man vil etablere det, som man kalder for sandkasser. Det lyder lidt
ja, det
lidt
så jeg godt. Det er en pudsig formulering.
Ja, præcis. Det er for udvikling af nye teknologier. Det vil sige, at man på en eller anden måde skaber et rum med lettere regulering, som gør, at udviklingen kan ske uden så meget administrativt bøvl.
Så kan man sidde der i sandkassen og lege lidt.
Lad os se, virker det med den her spand eller den her skål osv.? Og så er der også noget med for eksempel at sætte nogle krav, eller give bedre mulighed for at sætte grønne krav i offentlig udbud. Og ikke nok med det, man skal også ligesom ind og sige, og kommer de her, altså bliver de her grønne krav så leveret fra Europa, eller gør det fra steder i udlandet, som vi er meget afhængige af, læs for eksempel Kina. Og det er jo interessant det her, fordi det ligesom afslører, at det der er hele humlen ved det her, det er at gøre Europa mere selvforsynende og mindre afhængig af omverdenen. Ikke?
Og så noget som CO2-lagring bliver
præcis,
nævnt.
Præcis, og der sætter man et ret så håndfast mål for, hvor meget der skal kunne pumpes i undergrunden allerede for 2030. Mm.
Men Rikke, det man jo også gør her egentlig, det er at gå ind og definere, hvilke industrier og produktioner mener vi er strategisk vigtige og afgørende for Europa, og så prioriterer man dem simpelthen. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo noget af det, der har gjort, at den her diskussion har været så svær, netop at blive enige om, hvad er det så, der er strategisk vigtigt, ikke? For den grønne omstilling. Og en af de ting, der har udløst uenighed, det er atomkraft.
Ja, fordi at for nogle lande spiller det jo en kæmpe rolle, fordi at det er en CO2-neutral energikilde, og for andre er det bare slet ikke acceptabelt at skulle sidestille atomkraft med grøn, altså grøn omstilling. Ikke? Og det er sådan noget, som er bare meget sådan grundlæggende og ideologisk.
Det er i virkeligheden en gammel diskussion jo.
Ja, ja.
Men nu kommer den så frem i en gang til. Ikke?
Ja, fordi der var nogen, der meget, meget gerne ville have atomkraft netop givet sådan en hestesko op i det her kapløb. Ja. Og der var andre, der var rigtig meget imod det. Ikke?
Altså sådan en som kommissæren for det indre marked, franskmanden Thierry Breton, som jeg nævnte før, han lægger overhovedet ikke skjul på, at han synes, det er meget, meget vigtigt, at man åbent siger, at atomkraft bliver nødt til at være en del af det her.
Ja, ja, og det kommer jo også fra et sted, hvor Frankrig jo selv...
Frankrig er utrolig afhængig af atomkraft.
Ja, ja. Og hvorimod der er andre lande, hvor det sådan, altså, ligger jo helt dybt, at atomkraft det er noget, som de bare overhovedet ikke vil røre med en ildtang. Ikke? Så hele den der med at finde en balance, hvor man hverken påduttes eller fratages muligheden for at bruge atomkraft. Den balance er bare nogle gange ret svær.
En diskussion om det, hvor man også bruger begrebet teknologineutralitet.
Jamen, præcis.
Som vi har lært i den her uge at forstå, Rikke, som er den her diskussion om, er det lige meget, hvor det kommer fra, hvis resultatet er det, vi gerne vil have.
Ikke? Ja. Ja.
Hvor landede den så med atomkraft?
Jamen, altså, den landede der, hvor atomkraft jo så ikke er på listen over de her helt særligt prioriterede industrier, men hvor nogle typer af for eksempel små atomkraftværker og nogle nye sådan atomteknologi ting måske altså
jo som bliver betragtet som mere rene og mere sikre,
at de kan så lide godt af nogle af de tiltag, som er i det, som for eksempel hurtigere godkendelse og så videre. Ikke? Ja.
Hvad skal deres fordele så være, de her industrier? Altså, vi har talt om at forsøge at gøre ansøgningsprocesserne hurtigere for dem og sådan noget, men hvad ligger der ellers i det? Støtte fra EU?
Altså, ja og nej, fordi der er jo ikke altså vedhæftet en pengetank.
Der er ikke lige de her 2.600 milliarder kroner, som Joe Biden har smidt på bordet.
Nej.
Over på den anden side af Atlanten.
Nej, præcis. Men det, som man siger fra EU-hold, er, for det første har vi allerede nogle støtteordninger, som man kan bruge til det her formål. Det gælder både nogle af sådan, inden for det almindelige EU-budget, men det gælder jo altså også i høj grad den store corona-genopretningsfond på 5.600 milliarder kroner, som man gik ud og lånte penge til i fællesskab tilbage under coronakrisen, hvoraf en stor andel faktisk er øremærket til grøn omstilling. Ja. Så der er penge, i systemerne.
Mm.
Og så er der jo altså det andet ben, som vi allerede har snakket om, som handler om det der med, at man til gengæld giver landene selv lov til at give los på statsstøtten. Ja. Og selv gå ud og støtte.
Det som er Margrethe Vestagers område, ikke?
Ja.
At lande kan få lov til i en længere periode, midlertidigt nu, men i en længere
periode. Det er kun lige de næste par
år. Og give mere national statsstøtte til de her ting. Og det er jo sådan noget, som godt kan skabe bekymring i et land som Danmark.
Jamen det kan det der, og det i så høj grad, at man har været medforfatter på et brev til Vestager, hvor man altså advarer kraftigt mod at starte det her, som man jo godt kan se, kan ende i at være et statsstøttekapløb, som ikke bare er med Kina og USA, som vi har snakket om, men altså jo også bliver internt i Europa, ikke? Fordi det pludselig kommer an på, hvor mange penge har du egentlig at gøre godt med, og hvor meget du er villig til at bruge derhjemme på at støtte din egen industri, og hvad har det så af betydning for konkurrenterne i de andre EU-lande? Ikke?
Ja. Men der er jo så også en diskussion, som ikke rigtig er blevet udmøntet endnu, om at lave en form for europæisk fond for støtte til de her ting.
Og den bold er sådan indtil videre lige skudt lidt til hjørne. Kommissionsformand Ursula von der Leyen har luftet ideen om, at der skal laves det, som de kalder for en suverænitetsfond. Men hvad det betyder, altså nye penge, gamle penge, er det fælles lån, er det fælles, er det, du ved, støtte, eller skulle det være lån, osv., osv., alt det der, det der var slet ikke enighed om. Ikke?
Men der forventer vi et forslag til sommer.
Ja, og det er noget, som især landene i Syd- og Sydeuropa går rigtig meget op i, fordi der er rigtig mange af dem, lad os læse Italien, Spanien, Grækenland, som jo siger, ja, men det er fint, at vi får lov til at støtte de her industrier. Vi har ikke nogen penge. Altså, de har i forvejen meget, meget store gældsbyrder, som de skal barbere af på, så de kan ikke bare gå ud og altså kaste om sig med milliarderne for at støtte deres egen industri.
Ja.
Så derfor så, at det, de vil have, er jo princippet, altså, hvad kan man sige, gratis penge fra EU. De er ikke interesseret i nye lån. De er ikke interesseret i, at man bare siger, at vi kan facilitere, at I kan få altså, billigere lån, end I kunne få selv. Fordi det vil jo bare lægge flere, lægge mere oven i deres, den gældsbyrde, som de jo altså prøver desperat at...
Og Danmark har lidt et interessant dilemma i den her diskussion, synes jeg, fordi at på den ene side ville det egentlig sådan ud fra et, hvad skal man sige, erhvervs- eller industripolitisk synspunkt, ville det egentlig være bedre for Danmark, hvis man lavede en fælles europæisk pengekasse til det her. Fordi vi kan jo heller ikke konkurrere med Tysklands statskasse eller Tysklands store industri på den her måde. Ikke? Men på den anden side synes Danmark så bare heller ikke, det er en god idé at skulle bruge flere EU-penge.
Nej, overhovedet ikke. Og det er et ideologisk spørgsmål. Man vil ikke. Man var også imod hele coronagenopretningsfonden, indtil man så fik vredet armen om og så endte med at støtte den til sidst. Men altså, der er bare... Der er ikke nogen interesse fra den side i at bruge flere penge i fællesskab. Samtidig med, du har ret i, at det vil give et mere sådan fair grundlag for virksomhederne, fordi de vil jo så, hvordan den her fond så end skulle skrue sammen, jo konkurrere på mere lige vilkår, fordi de vil kunne tilgå pengene på mere eller mindre samme præmisser, alt efter hvordan det bliver skruet sammen. Ikke? For eksempel i genopretningsfonden var det jo ikke, fordi Danmark fik lige så mange penge som alle mulige andre lande. Der blev det jo afgjort af, okay, hvor rig er dit land, og hvor meget har man brug for hjælp. Ikke? Men i hvert fald, det er en meget svær diskussion, fordi der er simpelthen enormt stor forskel på, hvad folk synes om det, men der er bare et pres fra nogle lande, der siger, altså, I er kommet med den her store plan, men hvordan? Altså, hvad er det, vi skal give vores virksomhed, hvis vi ikke har nogen penge?
Ja. Hvad med de, bare lige til sidst på det her forslag, Rikke, de andre aspekter af Net Zero Industry Act, hvad siger dansk erhvervsliv til dem?
Jamen, altså, generelt, så siger de jo bare tak for pengene, ikke? Altså, du ved, eller tak for muligheden. Det lyder dejligt med mere statsstøtte og mere, bedre virksomhedsmuligheder. Altså, så du har sådan noget som Green Power Denmark, som var dansk energi i gamle dage, som er ude og klappe højt i hænderne, og du har også selv altså en fagforening som Dansk Metal, ser virkelig mange muligheder i det her for at få rigtig mange arbejdspladser til et land som Danmark. Du ser DI, der går ud og siger, ja, det lyder rigtig godt. Der, hvor de så begynder, hvor man ser sådan sprækkerne vise sig, det er jo det der med, at de er ikke tilfredse med, at man har peget på de her 8 industrier, men at man ikke også gør paletten endnu bredere. For eksempel tager det med, som Danmark jo altså er førende på, som handler om at spare på energien, og ikke bare producere noget mere af den på en renere måde. Fordi at de mener, at hele sådan energieffektiviserings altså Grundfos, Danfoss, alt det her, altså, at det vil være meget mere, eller det vil være enormt godt for Danmark, hvis det også havde fået en mere prominent placering. Altså nu er sådan noget som varmepumper selvfølgelig en af dem, ikke? Men altså for eksempel Velux, der laver ovenlysvinduer, de er ikke særlig glade. Altså det er sådan en kæmpe dansk eksportsucces inden for renovering, men er jo ikke på den måde sådan indbefattet af det, som kommissionen har foreslået. Ikke? Ja. Så der er sådan, altså så der er der nogle af dem, der siger, ah, okay, det kunne jeg gjort bedre. Der er faktisk også fra vindindustrien også en lille smule sure miner, fordi de netop siger, men hvor er pengene? Altså vi skal, hvis vi skal levere den, altså det er også noget med, at de har præsenteret deres vindmål tilbage for et par år siden fra kommissionen, altså der snakker man jo om en 25-dobling af kapaciteten, ikke? Altså hvordan, altså,
hvordan skal vi gøre
det, hvis vi ikke har på en eller anden måde får det her skub til opskalering, som altså et økonomisk skub til opskalering. Hvad, altså, hvordan, så er det fint nok, at I laver nye sådan smidigere regler og så videre, men hvor skal pengene komme fra? Ja.
Kommissionens næstformand for grøn omstilling, Frans Timmermans, han sagde under sin præsentation, ligesom von der Leyen også har sagt det i den her uge, at det er et kapløb om at blive verdens første klimaneutrale kontinent.
It's a race. It's good to be in that race, and everyone who is in the race will win if they move fast. And I think Europe will be the first climate neutral continent on this planet. But we also have to make sure it's a fair race, and we have to make sure the EU industry is in the best possible position to compete.
Rikke Albrechtsen, det andet forslag, der blev præsenteret her torsdag, det var jo det med vigtige råstoffer. Critical Raw Materials Act hedder det. Hvad handler det så om?
Det handler om, at mellem 90 eller over 90% af EU's forbrug af vigtige råstoffer kommer ikke fra Europa. Og der er følelsen ligesom, at man har gjort sig for afhængig af særligt nogle enkelte andre lande. Igen, læs Kina rigtig meget, men også andre. Altså det er også sådan, altså i hvert fald, man vil sprede det længere ud. Man vil gerne gøre, at man ikke er så afhængig af andre lande. Man vil gerne sørge for, at EU selv sætter turbo på minedrift og udvinding, sådan at man i hvert fald kan hente 10% af det, vi har behov for op af jorden selv. Men det handler også om at sprede det bredere ud, få flere aftaler med flere nye partnere. Det er jo også derfor, for eksempel, at Margrethe Vestager løber rundt over i Sydamerika. Det er jo blandt andet for at være nede i miner, alle mulige steder, for at høre, om vi kan lave en god deal med dem, om at, om at man laver sådan en del i porten. Vi investerer i jer, og I giver os nogle råstoffer tilbage, og så videre. Altså, der er bare sådan et kapløb igen, ikke? Men det handler.
Hvad er det for nogle råstoffer, vi taler om?
Jamen, det er alt muligt. Det er jo alt det, vi skal bruge til den grønne omstilling, ikke? Det er både altså sjældne jordarter, som er ting, som er rigtig svære at få fat i, men det er jo også ting, som vi bare har brug for i rå mængder overhovedet kunne lave alt det, vi gerne vil, ikke? Og der har kommissionen været så flinke at lave sådan en liste om, hvad er det, vi henter udefra, ikke? Altså blandt andet så henter vi 97% af vores magnesium fra Kina, og vi henter 63% af hele verdens koboltproduktion er i altså Congo. Og bliver raffineret i Kina, ikke? Tyrkiet står for 98% af EU's forbrug af borax eller salpeter. Alle de her ting, dem har vi brug for i vores
produktion.
Industri, ikke?
Ja. Og det, der så ligger i det her forslag, er at forsøge, at, som du sagde, at gøre EU i stand til selv at levere mere af det, blandt andet i form af simpelthen at udvinde mere her i Europa. Fordi nogle af de her råstoffer har vi faktisk i Europas undergrund. Vi har bare valgt ikke at lave minedrift på dem her, ikke?
Præcis, fordi det er altså det er omkostningsfuldt, det er beskidt, det er forurenende, det er ubehageligt for dem, der befinder sig i nærheden. Ja. Og så
det er farligt og brutalt arbejde tit, ikke? Mm. Ja. Og du, som du sagde, altså der er en sådan målsætning igen, ligesom i det andet forslag, en 230-målsætning her om, at i 2030 skal Europa kunne udvinde 10% af de her stoffer selv, og så en forbejdelse på 40%, hvilket faktisk er rigtig meget, ikke? Det vil sige også, at de råstoffer, vi stadigvæk importerer, skal vi selv kunne forarbejde en meget stor del af dem.
Og så skal der være meget mere fokus på genanvendelse, og så derfor så sætter de også sætter et mål på, at der skal, at mindst 15% at skal genanvendes hvert år.
Mm. Og så siger de, at sætter de et loft på, de siger, at det må højst være 65% af de her stoffer, som Europa får udefra i 2030, og det i lyset af nogle af de tal, du lige sad og gav, så er det jo altså ret voldsomt.
Ja, altså det er, at må kun komme fra ét land. Altså det handler okay. om, ja. At vi jo, altså det, at det er hele den her proces, der går mod at gøre os mindre sårbare over for, at andre kan presse os på den ene eller anden måde. Og en af måden at gøre det på, det er jo at sikre sig, at man har ikke kun én, der sælger et specifikt stof til os, men at vi har de her forskellige leverandører.
Ja.
Så det er ligesom sat. Det handler jo, det er bare en del af den her bevægelse, man har i at hive
ja.
Produktion hjem af og generelt sikre, at vi har mere kontrol med vores egen forsyningskæder, og vi ikke på en eller anden måde pludselig står i en situation, hvor vi har akut mangel på et eller andet, fordi nogle andre har besluttet, at de ikke længere lige vil. Ja.
Men hvordan skal Europa så nå de mål? Altså, hvordan skal vi gøre det muligt?
Ja, men det, igen, det er meget nogle af de samme håndtag, som vi har snakket om i forhold til industripolitikken. Altså, det er mere med hurtige procedurer og nemmere tilladelser og den slags ting. Ikke?
Ja. Men der er jo en grund til, at det ikke er så nemt at få tilladelse til minedrift i Europa. Altså, vil det her ikke være en far for miljøet?
Jo, det er der rigtig mange, der siger, at det kan det sagtens blive. Men argumentet er der ligesom to sider af, fordi på den ene side, så ja, og det bliver da super irriterende for de mennesker, der bor i nærheden af det. Der er blandt andet en stor mine op i Kiruna, som den svenske regering ligesom har showcased, som her,
ja.
Der kan vi bare makspres udvinde alt muligt rigtig godt, og der er så meget at komme efter. Og der har altså det lokale samefolk bare altså, jo været slemt utilfreds med, ja. at de der nu skal komme kæmpe industri i deres bagland. Ikke? Ja. Så det er der ikke. Det er da ikke spurgt nemt, men på den anden side, så har det også sådan lidt, jamen hvorfor er det, at vi skal overlade alt det beskidte arbejde til andre lande?
Mm.
I hvert fald, når det gælder ting, som vi faktisk har. Altså, ja. Der var jo nogle ting, som vi ikke har super meget af, som vi bliver nødt til at hente, og vi kommer generelt til stadigvæk at hente rigtig meget udefra.
Ja, fordi vores behov for de her råstoffer, det vokser
ja.
Rimelig hurtigt.
Ja,
ikke?
Ja. Så en af de lande, de jo så har rigtig godt kig på fra EU's side, det er jo Grønland. Fordi der er rigtig mange steder, man kunne hente meget vigtige stoffer ud. Men det er heller ikke nemt. Det er sådan noget, som EU har prøvet at overbevise mig om det i mere end år 10, om at vi skal lave nogle rigtig gode aftaler om noget.
Ja, det er ikke sikkert, at grønlænderne synes, det er så god en idé.
Nej, ikke nødvendigvis. Nej. Men det er helt sikkert et af de steder, man har kigget på.
Ja. Så vi har altså, for lige at opsummere, Rikke, to store forslag her fra EU-kommissionen, der på forskellige måder handler om at gøre europæisk industri bedre til at klare sig selv, og vil i virkeligheden prøve at gøre os mere selvforsynende her i Europa. Og det er jo noget nyt, fordi i mange år gik det sådan set den modsatte vej. Altså det hele handlede om globalisering og frihandel osv.
Ja, og der er der bare sket et kæmpe skift, og det har vi jo også diskuteret rigtig mange gange her,
ja.
At det er bare, der er nogle nye måder at se verden på, der handler mere om, at vi skal være sikre på, at vi kan klare skærene selv, end at vi skal være så ekstremt afhængige af omverdenen. Og det er det her bare et resultat af.
Og det er sådan set vokset over en længere årrække, kan man sige, at vi har kunnet se, hvordan Kina blev større og større, og vi blev mere og mere afhængige af kineserne. Og vi har kunnet se, at vi blev mere og mere afhængige af gas fra Rusland og sådan noget. Ikke? Og vi har kunnet se, at der var nogle ting på vej i forholdet til USA, handelsforholdet. Men det, der jo har givet det sidste store spark, ikke? Det er først pandemien og så krigen, ikke? Mod Ukraine.
Ja. Men det er jo vildt, fordi at det er jo sådan noget, som økonomerne nu går ud og river sig i håret over det her, fordi de siger, at det er planøkonomi, og vi går tilbage til de dårlige gamle dage, hvor man altså, troede, man kunne styre det her, og det, at vi ikke nødvendigvis jo får særlig gode resultater ud af det. Det er ikke sikkert, at vi er særlig gode til at udpege de her industrielle vinderteknologier selv fra et skrivebord i kommissionens hovedkvarter i Berlemont, ikke? Og at vi risikerer simpelthen at bruge en masse penge, som altså kommer ud af skatteydernes lommer, på noget, som måske ikke giver det, som markedet måske kunne have leveret for os i virkeligheden. Ikke? Men nu har EU ligesom bundet sit flag til den her mast, ikke? Og det har de jo også gjort, fordi landene presser på. Og normalt så ville man jo lidt sådan tro, at i gamle dage i hvert fald, at der ville man have hørt ramaskrig fra dansk side på sådan noget, fordi vi har været det her meget stolte frihandelsland. Men altså, vi har jo også hørt fra statsminister Mette Frederiksen og fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der er en accept af, at vi skal være mere strategiske eller mindre naive, som de beskriver det i Europa. At vi bliver nødt til at se på det her som et større internationalt magtspil, hvor Europa bliver nødt til at forsvare sin egen position. Og det bliver meget høj grad også i talesat som en del af sådan en sikkerhedspolitik, hvor vi ikke må være så sårbare over for pres udefra. Ikke? Ja. Og det er bare en ny tone.
Det er et meget vigtigt politisk skred, der er ved at ske i EU-samarbejdet. Og det er jo nok bare sådan, at når man føler sig truet udefra, så er protektionisme lige pludselig ikke et fyrord mere.
Præcis.
Rikke, der er jo også sket et par interessante ting i forhold til de danske partier og politikere i Europaparlamentet i den her uge. I sidste uge, der talte vi jo lidt om, at Lars Løkke Rasmussen havde løftet sløret for, at hans nye parti, Moderaterne, vil stille op til Europaparlamentsvalget, der kommer i maj næste år. Men vi vidste jo ikke, hvem der så skulle være spidskandidat for Moderaterne til det valg. Det kan jo ikke være Lars Løkkes egen søn, sagde vi til hinanden. Ikke sandt, Rikke?
Jo, det gjorde vi jo.
Nej, for selvom Bergur Løkke Rasmussen kom herned til parlamentet i november for at afløse Søren Gade, ja, så havde Bergur jo simpelthen sagt til alt og alle, at han ville blive i Venstre. Helt stensikkert. Det sagde han også til mig her i podcasten i november.
Jeg er utrolig stolt af min far og det projekt, han har formået at banke på benene sammen med gode kræfter over i Moderaterne. Og jeg har også tidligere udtalt, at det vil jo selvfølgelig være at sidde og lyve og sige, at jeg ikke på et tidspunkt har haft overvejelserne og ligesom været igennem en tankeproces om, hvorvidt at jeg skulle skifte til Moderaterne, nu hvor at min far, mit store politiske forbillede, havde stiftet det projekt. Men den tankeproces er jo færdig, og jeg sidder her for Venstre. Jeg har valgt at blive Venstre. Jeg er liberal. Jeg vil gerne være med til at fremme de liberale værdier, og jeg kommer til at blive Venstre.
Man kan jo godt gå fra et parti til et andet, mens man sidder i Europaparlamentet, og så alligevel beholde sit mandat. Kan du garantere, at du vil fortsætte med at repræsentere Venstre resten af den her mandatperiode?
Ja, det kan jeg godt.
Ja, det kunne Bergur Løkke Rasmussen godt garantere der bare for 4 måneder siden. Hvad mon har ændret sig, Rikke?
Det er godt at vide. Som jeg har forstået det på de interview, han har givet, så handler det noget om, at han har været på en rejse, noget med, at han har fundet ind til sine sande værdier, tror jeg nok, eller noget lignende, som gør, at han bare bedre kan se sig selv over i Moderaterne eller noget Men ja. Jeg ved ikke, jeg tror, vi bliver nødt til at have ham en gang i podcasten.
Det må vi spørge ham om ved lejlighed.
Ja.
De var jo ikke så glade for hans beslutning i Venstre.
Nej, det tror jeg nok godt. Lad os bare sige det sådan, der kom et vredt tweet ud fra hans kollega i Europaparlamentet, eller ekskollega Asger Christensen fra Venstre, som bare sagde, at han nærmest havde været sku at aflevere det der mandat tilbage, som han lige havde stjålet fra Venstre.
Bergo Løkke er jo i sin gode ret til at gøre det, han gør her, ikke? Ifølge reglerne, fordi at mandatet følger ligesom politikeren, ikke? Og ikke partiet, så han må godt gøre, og det er han da heller ikke den første til at gøre, og han bliver heller ikke den sidste. Men det vi jo bare ved, det er, at Venstre selvfølgelig virkelig testede ham på det her, ikke? Inden han tog ham ned som afløser for Søren Gade sidste efterår. Altså, så han har jo siddet og forsikret dem om, at han ville blive i Venstre, ikke?
Ja, men som du siger, mandatet er jo hans, eller sådan nærmest hans, for det er jo ikke, det er jo egentlig, han blev netop ikke valgt ind tilbage i 19. Ja. Det var der en hel masse andre, der gjorde. Så var der bare nogle af dem, der så gerne ville hjem til Danmark i forbindelse med folketingsvalget, og det var derfor, han fik den stol, han fik. Det er sådan lidt, det er lidt spejret, ikke? Fordi man må sige, han var jo ikke hverken nummer 1, 2 eller 3 eller 4 blandt dem, som Venstres vælgere helst ville se i parlamentet. Han var nummer 5, og så nu tager han så sit mandat med til et helt andet parti.
Men sådan er det nu, og vi vil se fremad. Og derfor er spørgsmålet nu, hvad gør Moderaterne så nu, ikke? Fordi hvilken gruppe skal de sidde i, for eksempel?
Jamen, det vidste vi jo godt i forvejen. Det var det, vi snakkede om i sidste uge.
De skal sidde i Renew.
Ja, at de havde slået pjalterne sammen med Renew. Men det var jo på hypotetisk plan i sidste uge, fordi at der havde de jo ikke nogen medlemmer af Europaparlamentet.
Og det er den samme gruppe, som Venstre og Radikale sidder i.
Præcis. Ja. Det er den liberale gruppe, som man ikke må kalde den liberale gruppe, fordi at den er ledet af en fransk mand, og de kan ikke. For dem er liberal noget værre.
Det er fra Macrons parti, ikke?
Jo, præcis. Men det er faktisk lidt interessant, synes jeg, fordi de har ikke tænkt sig at melde sig ind i den anden klub, som både Radikale og Venstre sidder i, som er netop den liberale sådan partifamilie.
Altså, partisammenslutning, kan man sige.
Vi skal skælde med, hvad der foregår i Europaparlamentet, som er partigrupperne i Europaparlamentet, og så de større politiske familier på europaplan. Altså og normalt i de fleste organisationer er det sådan nogenlunde en til en. Men lige ved News tilfælde, der er der altså blandt andet den undtagelse, at Frankrig, eller altså at Macrons La République en Marche, ikke er med i alt. Og det vil, Moderaterne så heller ikke, fordi at de jo så åbenbart heller ikke.
Og den hedder, som du siger, den hedder ALDE, A-L-D-E, ikke? Ja, den her præcis. Paraplyorganisation for nationale liberale partier i Europa. Ikke? Og den vil de ikke være med i. Det er interessant. Noget andet, der jo i hvert fald er nyt nu, ikke? Det er, at pludselig har Løkke så, både far og søn, en platform at gå til Europaparlamentsvalg på.
Ja, og de har ressourcer. Man får jo penge for, som europaparlamentariker. Der har man et budget, man har ansatte osv. Så de har jo fået et helt nyt ben at stå på. Og en ny platform. Så det bliver spændende at se, hvad de ligesom kan bruge den til. Fordi der er jo altså kun lidt over et år tilbage til Europaparlamentsvalget.
Og ved ikke præcis, hvornår. Bergo Løkke har selv sagt, at noget af det, han skal i gang med nu, det er jo så at være med til at udvikle Moderaternes EU-politik. Ikke? Den ved vi jo ikke, strengt taget ikke så meget om endnu.
Nej.
Spørgsmålet er, hvordan de vil adskille sig fra Venstres EU-politik, for eksempel. Ikke?
Og der tror jeg, at de skal i gang med et eller andet sådan lidt større tænkearbejde nu, kunne jeg forstå. Men altså, Lars Løkke, han har jo lagt en lille smule spor ud selv. Han har jo blandt andet snakket om sådan noget som, at han gerne ser flere flertalsafstemninger i ministerrådet, altså på flere områder udvidet. Det er sådan, at man ikke et land kan blokere på nogle af de områder, som man kan i dag. Han har nævnt udenrigspolitikken som et eksempel. Og, Og han har også talt om, at budgettet måske ikke behøver at være så stramt, som, som en venstre-regering normalt vil sige, at EU-budgettet skulle være, og sådan nogle ting. Men altså, nu må vi se, hvor de ender henne på det.
Ja.
Så og det bliver rigtig spændende. Og så generelt er det jo bare på en eller anden måde sådan startskud til det, som du og jeg jo kommer til at beskæftige os voldsomt meget med, altså det næste års tid, og så er det løs. Med at altså, nu kommer hele den her udvælgelsesproces for de forskellige partier. De skal finde spidskandidater, de skal finde et kandidatfelt, de skal finde ud af, hvordan der vil ledes med.
Det er alle forberedelserne til den europæiske valgkamp, der er ved at gå i gang nu. Ikke?
Præcis, og vi så det faktisk også hos Enhedslisten i sidste uge, fordi de kom så med deres kandidatliste. De har fundet 8 håbefugle, der gerne vil arbejde for at komme herned i næste periode. Og nu starter de så en intern proces for at finde ud af, hvordan de her 8 de skal arrangeres. Og det er ikke fordi, at der sådan vælter ud med kendisser på den liste, men der er Per Clausen, som jo har siddet 10 år i Folketinget og var gruppeformand og altså et prominent medlem af partiet.
Så Nikolaj Villumsen, han fortsætter ikke?
Nej, men det kan han ikke. Der er jo det her rotationsprincip i Enhedslisten, der gør, at man kun kan sidde så længe på de politiske taburetter, og den falder han så for, fordi han jo også har været i Folketinget, før han kom herned. Mm. Så han skal lige ud og vinde en gang i virkeligheden.
Og han har jo ellers, synes jeg, man kan sige, Nikolaj Villumsen markerede sig relativt meget der på venstrefløjen i Europaparlamentet, og har jo også været en af de politikere i Enhedslisten, der var med til at definere en mere EU-positiv holdning for det parti. En anden ting, Rikke, det er, at vores gode kollega Emma Kvirin Holst, hun har skrevet en historie den her uge om, at det kan være, at vi får et medlem mere.
Ja, præcis. Det kan være, det er meget godt, når man ser på, hvor bredt muligt et felt der er i Danmark.
Det er meget godt, når der kommer flere partier. Ja.
Så har de også måske muligvis en større chance for at faktisk at få en plads, hvis det går, som nogen over i Europaparlamentet pynser på, og det er det, som Emma hun har skrevet om. Der er nemlig et arbejde i gang i forfatningsudvalget, hvor der er kommet et forslag om, at man skal opjustere antallet af parlamentarikere for de lande, der er underrepræsenteret, når man ser på den sådan forholdsmæssige fordeling af parlamentarikere. Det er jo ikke en til en, fordi det nytter jo ikke, at du har et land som Malta, altså, og så et land som Tyskland, og så skal der det samme til at trække et mandat, fordi så...
Nej, det kan ikke fungere. Ikke,
altså, du ved, det ene land, der er der en halv million mennesker, og det andet er der 83 millioner. Ikke? Så men det handler om, jamen okay, relativt, hvor dyrt er så sådan et mandat. Og der er Danmark et af de lande, der bliver nævnt som nogen, der ligger sådan en lille smule i underkanten af, hvad vi burde. Og derfor så er forslaget, at vi skal gå til 15 mandater. Det er altså ikke noget, som parlamentet i sidste ende selv kan beslutte. Det er altså noget, som kommer til at ligge over hos landene. Men der er alligevel sådan en vis... der er en vis sådan historik i, altså der er en fortilfælde for, at fordi det handler om parlamentets egen sammensætning, at parlamentet også sådan har, men de har en serveret på det her, og det der også gør det sådan mindre svært at komme igennem med, det er, at man skal ikke ud og barbere nogen væk, som man jo har skulle i nogle reformer, for der er et loft på, hvor mange parlamentarikere, der må være. Men det rammer man ikke, fordi da briterne røg ud, så genfordelte man ikke bare deres pladser. Vi fik godt nok et ekstra medlem allerede dengang, men man har stadig sådan en pulje, som man kan bruge, for eksempel til udvidelser i fremtiden, før man rammer det loft, der er sat i traktaterne. Så det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal ud og forsvare, at de ikke skal tabe en plads eller to. Det handler kun om, at de gerne vil lægge nogen til for 9 forskellige lande.
Så det kan være, der kommer en reform der, og det kan være, at vi får en plads mere. Vi er i hvert fald begyndt lige så stille at varme op til Europaparlamentsvalget, der kommer næste forår. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi vender tilbage i næste uge, hvor det bliver tid til et EU-topmøde igen. Det kommer blandt andet også til at handle om økonomi og industri og om våbenstøtte til Ukraine. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.